Majatalon tarinoita.
Oikein hyvää päivän, illan tai aamun hetkeä sinulle kuulija ja tervetuloa mukaan Majatalon tarinoihin. Täällä meillä tuttut kaartti Jukka Jämseen, Ilkka Puhakka ja Pekka Simojoki. Ja kiitos Antti sieltä lasin takaa, joka meitä tässä vähän niin äänittelee. Mun nimi on Ari Koivulahti ja tänään meitä alustaa Simojoen Pekka. Mitäs sä oot ajatellut tänään pöydälle heittää aiheeksi?
En puhu tänään piukoista paikoista, vaan pyhistä paikoista.
Aha, no niin. Kerro lisää.
Joo, mulle on eräs paikka tullut erityisen tärkeäksi. Se on tuolla Oriveden lähellä semmoinen kurssikeskus, jonka omistaa lähetysseura, ja se on nimeltään Päiväkumpu. Mm-hmm. Ja sitten on tullut mulle vähän semmoinen niin kuin pyhä paikka. Ja mä tiedän, että ihmisillä on eri puolella maata tällaisia paikkoja, joissa tuntuu välillä, että Jumalakin on pikkasen lähempänä kuin muualla. Ja yleensä niihin liittyy paljon hienoja muistoja. Aikanaan kun tulin Afrikasta 15-vuotiaana nuorena miehenä, finninaamana, niin yksi ensimmäisiä asioita oli, että isä ja äiti pisti minut junaan Helsingissä ja lähetti rippikoululeirille paikkaan nimeltä Päiväkumpu. Mä muistan, kun mä pelkäsin hurjasti ja että miten mä selviän hengessä. Eihän mä ketään tuntenut sieltä 8 vuotta takana Afrikassa. Ja siitä sitten selvittiin ja mun mieleeni jäänyt ne hetket siellä, kun istuttiin siinä riihikirkossa. Siellä Päiväkummun keskushan on se vanha riiheen rakennettu kirkko, joka itse asiassa vihittiin samana vuonna, kun minä synnyin, että meillä on tämmöinen yhteys. Mä muistan, kun siellä istuttiin ja laulettiin niitä lauluja ja muistan sen hiljaisuuden ja muistan ne, kuuntelin niiden sääskien ininää sieltä ikkunan takaa. Nekin olisi halunnut tulla osingoille. Ja siitä tuli sitten semmoinen, muistan, kun mulla oikein unelmana oli, että me mitään parempaa voi kuvitella, että tämmöisessä paikassa saisi olla töissä. No niinhän siinä elämä sitten vei, että sitten myöhemmin minä aika monta vuotta sain olla hoitamassa sen Päiväkummun niin kuin nuorisotyöt. Et siellä pidettiin leirejä, meillä oli riihikirkkoleiriä ja meillä oli ripareita. Minäkin olen ripari varmaan käynyt 50 kertaa, kun ei asiat taho jäädä mieleen. Ja niistä leireistä on jäänyt paljon ihania muistoja, paljon ihmisiä. On hieno nähdä keikan jälkeen, kun joku tutun näköinen tulee ja sanoo, että vuonna 1995 mä olin sun leirillä. Ja mä tein sitä aika monta vuotta. Ja jotenkin oli hauska nähdä se, kuinka se pieni kirkko ja ne sen mustat seinät ja se tuttu tuoksu ja kaikki muu, niin kuinka se aina veti nuoria. Jossakin vaiheessa me otettiin penkit pois sieltä. Me aina kun alkoi nuorten leiri, me siirrettiin penkit ulos ja hankittiin sellaiset istumatyynyt. Me istuttiin lattialla vähän niin kuin tesee-henkisesti ja sitten ne laulut lähti liikkeelle. Ja mä löysin muun muassa tällaisen vanhan nuotin mun nuottikansioista. Ja sen nuotin reunassa lukee päivämäärä 14.8.1982. Ja siinä oli ensimmäinen versio laulusta Riihikirkko hymni. Ja Anna-Mari Kaskinen, kun ensimmäistä kertaa kävi Päiväkummussa, meillä oli muistaakseni se Alapasteri-yhtye silloin, niin se Riihikirkko teki vaikutuksen. Hän kirjoitti sen pienen runon ja minä se sitten joskus seuraavana yönä sävelsin ja silloin se laulettiin ensimmäisen kerran. Siellä se roikkuu siellä mustalla Riihikirkon seinällä. Ja monta kertaa oikein nuoret saattoi istua niin kuin tuntitolkulla. Että meidän suuri ongelma oli saada nuoret illalla pois kirkosta. Ne olisi halunnut jatkaa vaikka läpi yö. Ja nuoret joskus vähän protestoikin, että he aikoo ketjuilla sitoa itsensä tuohon alttarin kaiteeseen, jos te meidät pois täältä haluatte. Ja tähän riihikirkkoon liittyy monta semmoista niin kuin jollakin lailla ihmeellistä muistoa. Ja mä vien vaikka yhteen muistoon. Meillä oli tavallinen ripari. Semmoista hienoa nuorisoa, Ja sitten siinä aina välillä oli sit sellaisia, jotka oli vähän niin kuin ihmeessä, että missä mä olen. Että se, ja mä muistan yhden leirin, oli semmoinen tyttö, joka pukeutui mustiin. Ja se oli semmoinen, se ei oikein ottanut mitään kontaktia. Mä en saanut oikein mitään kontaktia, ei moni muukaan. Hiljaa istui kummallisia, semmoisia pieniä mustia piirroksia se piirteli itsekseen. Ja kaikesta niin kuin näkin sen, että tuota, äiti on tänne nyt pakottanut. Että yhtään ei tekisi mieli olla. Ja jossakin vaiheessa mä rupesin jopa vähän ärsyttämään, kun muut laulo, hän istui siellä jossakin nurkassa ja vähän niin kuin katse oli semmoinen, että mä en Jeesus laulu ja laula. Ja sitten kun oli iltaohjelmassa kivoja leikkejä, vedettiin jotain pöljää tanssia siellä, niin hän vähän istui siellä ja katse oli sellainen, että minä en lasten leikkejä leikiä. Ja mä itse vähän jo mietin, että tämä tyttö niin kuin se vähän niin kuin pilaa oman leirinsä ja se pilaa vähän muidenkin leiriä. Ja no sitten tuli viimeinen ilta ja kokoonnuttiin taas sinne riihikirkkoon. Ja päivä kun mun tavan mukaan me pidettiin vähän semmoiset seurat, että me sitten otettiin laulu ja minä sanoin sitten nuorille, että nyt saa kuka tahansa tulla puhumaan. Että saat niin kuin jakaa, mitä sä oot tällä leirillä oppinut. No pieni hiljaisuus siinä oli ja sieltä tuli ensimmäinen nuori mies, joka piti hienon pienen puheen ja hienoja ajatuksia. No sitten alkoi tulla oikein jonoa. Seuraava tuli ja ne aina tuli ja istui siihen alttarin kaiteelle. Jukka muistaa, kun Jukka oli monet kertaa siellä ja onhan Ilkkakin ollut paikassa. Ja meillä oli hienot seurat ja aina välillä otettiin laulu sitten ja laulettiin ja pikkasen välillä itkeskeltiin siellä, kun oli vielä viimeinen ilta. Ja meillä oli hieno tilanne siinä ja no, minä sitten seurasin kelloa ja jossain kohtaa mä sitten sanoin, että no niin, otetaanko tuo riihikirkkohymni tähän loppuun ja sitten mennään nukkumaan, koska huomenna on konfirmaatio. Ja kaikki ystävät ja sukulaiset tulee konfirmaatio. Ja niin me sitten tehtiin näin ja sitten ensimmäiset jo lähti ulos, kun kuului huuto. Hei, älkää menkö! Mäkin haluan sanoa jotain! Me käännyttiin katsomaan, kuka se oli. Siellä nurkassa oli tämä tyttö, tämä mustiin pukeutunut, joka ei ole koskaan sanonut mitään. No minä huikkasin sinne ulos, tulkaas takaisin, että meillä on vielä yksi, illan viimeinen puhe. Niin ne tuli takaisin, istui sinne lattialle ja tyttö tuli siihen eteen. Mä näin, kun hänellä kädet vähän vapis, häntä jännitti ja sitten hän aloitti näin, että minä istuin eilen täällä kirkossa yksin. Mulla oli ihan älyttömän paha olla. Ja mä oikein tiedän, että mitä mä teen. Ja mä yritin itkeä, mutta kun itkukaan ei tullut. No sitten mä ajattelin, että no, tämä on kirkko. Että en minä oikein tiedä, onko se Jumala siellä, mutta ei kai se nyt haittaa, jos vaikka sitten rukoilee. Ja minä rukoilin jotenkin näin, että Jumala auta. Me oltiin hiljaa, me kuunneltiin. Sitten tyttö sanoi, että tiedättekö, se vastasi mulle. Yhtäkkiä mä tunsin, se oli semmoinen niin kuin kuuma aalto, se tulta ylhäältä, se meni niin kuin läpi koko ruumiin varpaisiin saakka. Ja mä tajun, että mä yhtäkkiä itken kuin pieni lapsi, vaikka äsken en saanut kyyneltäkään tulemaan. Ja yhtäkkiä paha olo lähti, mulla oli niin hyvä olla. Että ajatelkaa, Jumala vastasi mulle. No minä sitten menin siihen alttarille istumaan ja varmaan sen toisen tunnin minä vaan itkin, kun mulla oli niin hyvä olo. Sitten se tyttö oli vähän aikaa hiljaa ja sitten se sanoi, että no huomenna tulee sitten kaikki sukulaiset ja kaverit. Ja ne varmaan kaikki kysyy, että no, oliko leirillä kivaa? Mä ajattelin vastata niille, että musta tuntuu, että mä löysin Jumalan. Pitääköhän ne mua ihan hullun? Sitten se oli taas pieni tauko ja sitten hän nousi, meni istumaan sinne keskelle. Ja pieni hetki meni siinä, mä näin kun naapuri nosti käden sen tytön hartioille ja toiselta puolelta tuli toinen käsi. Ja sitten tuli takaa käsiä. Ja sitten lopulta siinä oli semmoinen iso kasa sen tytön ympärillä ja iso kasa, joka kaikki itkee ja nyhkii. Minä annoin sitten, mä ajattelin, että tässä on pieni kyynelherätys, itkuherätys näköjään menossa ja annoin vähän aikaa heidän olla sinne. Ja sitten mä kiitin ja sanoin, että taisi olla illan paras puhe, että eiköhän me nyt mennä nukkumaan, että kiitos. Ja sitten hiljaa porukat lähti sitten takaisin nukkumaan ja sitten Sitten meillä oli se konfirmaatio ja leiri saatiin loppuun. Mutta sitä pientä kohtaamista en unohda koskaan. Ja tällaisia merkillisiä muistoja on siitä pienestä mustaseinäisestä vanhalta riiheltä haisevassa kirkossa. Ja siellä on syntynyt myös paljon lauluja. Ja jotenkin mä oon ajatellut, että tällaisia paikkoja, tämmöisiä Jumalan kohtaamisen paikkoja ja tällaisia pyhiä paikkoja, niin saisi olla enemmän tässä maassa. Mulle se on tämä pieni riihikirkko. Jos puhutaan kirkosta, niin en minä näe mitään katedraalia silmissä. Mä näen ne mustat seinät ja muistan ne nuorten kyyneleet ja naurut ja laulut.
Tarinoita.
Onko teillä pojat pyhiä paikkoja?
Mulla lähtee myllertään suorastaan ajatukset. Ensinnäkin liikuttavaa kuulla toi juttu. Piti tässä silmiä pyyhkiä. Ja se on niin valtavaa, kun kuka tahansa, missä tahansa saa kohdata Jeesuksen. Se vaan menee niin pohjia myöten. Meille, jotka halutaan tämä niin kuin levittää. Mulla ei ole oikeastaan pyhiä paikkoja, mutta mä ymmärrän hyvin niitä ihmisiä, joilla on. Mulla ne pyhät paikat on ehkä pyhät laulut. Ne on ne paikat. Ja mä ymmärrän, että hirveän monessa herätyksessä monella ihmisellä on ne rakkaat laulut, jotka on silloin käänteen tekeviä, kun on kohdannut Jeesuksen eka kertaa. Tai ekoja kertoja. Ja ymmärrän hyvin niitä, jotka sitten vähän karsastaa uusia lauluja. Että kun ne oli niin rakkaita ne ovat silloin. Joo. Mutta siinä mä ymmärrän sitä ehkä hyvin. Mulla on ehkä se, että mä oon niin tottunut siihen, että Jumalan voi kohdata niin monessa paikassa. Ja mä oon sillä tavalla ehkä itse hengellisesti vähän juureton. Että mulla ei ole ollut sellaista tiettyä paikkaa. Mutta sitten mä oon taas hyvin usein niin kuin kokenut Jumalan läsnäoloa sillä tavalla, että mulla on olisi hirmu vahvasti tuossa Pekan kertomuksen aikana tämä, että mä haluan sanoa kuulijoille ja kuulijalle, että loppujen lopuksi se paikka, jossa Jumala kohdataan, on sun keho. Että ei ole sattuma, että meidän ruumis kastetaan. Ei ole sattuma, että me otetaan ruumiillisesti leipä ja viini ehtoollisella, koska Pyhä Henki haluaa asua meidän ruumiissa, meidän kehossa. Ja sitten vielä varsinaisesti siellä ja erityisesti siellä, missä nämä kehot kokoontuu yhteen. Että sehän on Uuden testamentin mukaan Pyhän Hengen temppeli, kokoontunut seurakunta. Ja tästä minulle tuli mieleen Johanneksen 4. Jeesuksen sana. Tulee aika, jolloin ette rukoile Isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa. Jumala on henki, ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Ja mulle, niin kun voi sanoa, se pyhä paikka on aina, kun mä tapaan uskovia, ihan missä vaan. Mutta kyllä, sitten jotkut paikat on sellaisia, mistä tietää, että vähän samanlainen juttu kuin, että mä tiedän Keurulta täsmälleen sen sillan, jossa minä menin Kirsin kanssa kihloihin sillä sillalla. Mm. Niin totta kai se on merkittävä paikka. Mä muistan esimerkiksi Riihikirkon päiväkummusta, kun siellä on tapahtunut jotakin hämmästyttävää Pyhän Hengen työtä. Mä muistan Oxfordista yhden kirkon, jossa mä koin aivan valtavan Jumalan läsnäolon, Jumalan puhuttelun. Mä muistan Turun Sinapin leirikeskuksen, jossa saunan pukuhuoneessa koin erityisellä tavalla Pyhän Hengen läheisyyttä. Kyllä, pyhiä paikkoja on. Ja mä ajattelin, että niitä pitää kunnioittaa ja arvostaa. Mutta sitten mä haluan sanoa ääneen sen niin kuin omalta kohdalta ja ehkä joillekin kuulijoille, jotka ajattelee, että no ei mulla ole mitään tuollaista paikkaa. Että Jumala haluaa kohdata siellä, missä sä nyt olet. Sun keho on se paikka, mihin Pyhä Henki haluaa parkkeerata pysyvästi.
Hmm. Hmm. Joo, ettei ole mitään sääntöä olemassa.
Ei ole sääntöä, mutta ne saa olla rakkaita.
Joo.
Niin kuin mulle on nämä, vaikka nyt Pekan monet laulut on rakkaita ja monet muutkin hengelliset laulut, ne on mulle ehkä se uskon paikka. Ja sit mä tykkään ihan hirveästi myös Raamatusta kirjana. Siis, että se on paperia ja mustetta ja se on mulle vähän semmoinen pyhä paikka.
Mm. Joo. Mulle tuli tuosta Pekan liikuttavasta kertomuksesta mieleen se, että pyhien yhteys, mistä joskus on kanssa puhuttu, niin se on varmaan merkittävä ja nimenomaan silleen, että näissä leirikeskuksissa tai järjestöjen leiripaikoissa, niin siellä ollaan pitkään. Siellä ollaan yhdessä pitkään, että päästään semmoiseen pyhien yhteyteen paremmin. Ja sitten mainitsit myöskin sen unelman, että joskus rippikoulussa itse mietit, että saisipa olla täällä töissä. Ja mä joskus uskoon tullessani, niin rukoilin vahingossa samanlaisen rukouksen, että voi kun saisi olla töissä jossain tämmöisessä hengellisessä paikassa. Mutta mä olin silloin mainosalalla, että eihän tämmöistä hommaa missään tarvita. Kunnes Box tuli yhtäkkiä aukeni työpaikka, ilmoitus kansanraamattosuora, olikin Vivamo, josta mä en tiedä yhtään mitään. Mutta sinne sitten ajauduin ja siitä Vivamosta tuli meille sitten nuorelle perheelle semmoinen pyhien yhteyden paikka ja siellä oikeastaan koettiin ensimmäinen tämmöinen yhteisöllisyys, että sekä Jumalan palveluksessa että myöskin sitä työyhteydessä. Että semmoisia huippuhetkiä, no toki niitäkin on, mutta että nimenomaan se, niin se on semmoinen koti, oli pitkän aikaa ja niitä on tullut sitten toki lisää hienoja oivalluksia. Mitä Silkka?
Mä tunnistan kyllä Pekan tarinan syvästi ja samaistun siihen. Mulla on vastaavanlaisia tuntemuksia vaikkapa Oron myllylle, jossa kaikki tuo, mitä Pekka kertoi, tapahtuu, paitsi ei niitä lauluja syntynyt. Ja mutta myös nousee hyvin vahvasti tällainen, jonka haluaisin tuon otsakkeen alla mainita. Pyhä paikka minulle oli, kun olin aikanaan Keravan seurakunnassa töissä. Ja siellä sitten syntyi iso nuorisoherätys. Ja me vähän seilailtiin siellä Keravalla eri paikoissa jo senkin takia, että me ei enää mahduttu mihin vaan. Mutta siellä oli yksi keskeinen paikka, oli semmoinen vanha pappila, joka oli hyvin psykedeellinen väritykseltä ja muilta. Se vaan niin kuin annettiin meidän käyttöön ja näin. Ja siellä pappilassa niin kuin kylvettiin tavallaan sen herätyksen siemen. Sillä tavalla, että sinne kokoonnuttiin pari kertaa viikossa. Siellä oli raamattotunnit ja siellä oli raamattuopetukset, siellä oli rukouspiirit ja sinne vaan tuli ja sinne vaan tuli ihmisiä. Ja minä olen ollut herätyksessä mukana eikä mulle mitään harmaata aavistusta, miten se tapahtui. Niin niitä vaan tuli. Mutta siellä tapahtui semmoisia niin kuin ratkaisevia liikkeitä sitten sen tulevan isomman herätyksen, mikä sen lähti niin kannalta. Siellä tapahtui murtumista. Siellä nämä nuoret, ne murtu Jumalan sanan alla, ne alkoi itkemään ja ne alkoi tekemään parannusta, ne alkoi pyytää toisilta anteeksi. Me jouduttiin kesken kaiken laittaa joku rukous, tai siis tämmöinen raamatupirki, me jouduttiin laittaa tilanteeseen, että me pantiin tytöt toiseen ja pojat. Ja siellä ne kerta kaikkiaan itku silmissä pyysivät toisiltaan anteeksi ja tekivät parannusta. Ja sinne tuli valtava Jumalan pyhän hengen ilo ja se riemu. Ja sitä porukkaa vaan tuli. Ja mä muistan, eihän sen mahdottomia mahdu, mutta sinne piti se mahdoton määrä saada mahtumaan sitä porukkaa. Ja siellä oli kaikki paikkana, ikkunan laudat, kaikki ihan, kaikki mihin vaan joku pieni neljö tila löytyi, niin oli ihmiset, tuli täynnä. Ja mä muistan, kun mä tulin sinne, joskus kesäpuolella tulin sinne pienelle kirkon vieressä olevalle mäelle, niin aivan järjettömän täynnä pihapyöriä, polkupyöriä ja tällä tavalla. Ja tästä muodostui sillä tavalla niin kuin henkisesti pyhä paikka. Se oli sillä tavalla pyhä paikka, että kun sinne meni, niin sen tiesi, mitä siellä tapahtuu. Ja se oli sillä tavalla pyhä paikka, että kun siellä tapahtui jotain, niin se liittyi aina siihen, että ihmiset sai kohdata Jeesuksen. Ja tavalla, joillakin tavalla näitä näin. Ja se nousee mulla niin kuin se täysin psykedellinen ja semmoinen korjaamaton, kun meille annettiin se, kun oli korjaamaton, sen jälkeen se on kyllä korjattu muille. Mm, laitettu paikka, niin se oli huikea paikka. Ja sitten se levisi sitten Keravan seurakunnan muihin tiloihin, Savion seurakuntatalolle, jossa meillä oli aivan valtavan isoja nuorisotilaisuuksia, sitten nuorisoiltoja ja näin. Mutta tämmöinen paikka kuin vanha pappi näytteli isoa keskeistä roolia tässä valtavassa tapahtumaketjussa. Ja sitä kautta minä kyllä tunnistan tuonne, että se on minulle pyhä paikka. Vieressä oli kyllä kirkkokin, mutta tämä oli se paikka.
No, tulee tuosta väkisinkin mieleen, että toi saattoi olla vähän niin kuin tämmöinen särkyneiden majatalo.
No nimenomaan, tuo oli oikein hyvin löydetty.
Täällä asu sankareita, hävinneitä on niin monta. Kerjäläisiä vain upuneita, jotka tullessaan tuovat muistojaan. Riekaleita ihmiselämään. Ei täällä asu uljas kansa, ei ketään löydy tahratonta. Monet unohtivat unelmansa. Kivikatuihin tämän kaupungin, jossa Juudas pettää ystävään. He etsivät tietä valoon, maassa kyyneleiden. He saapuvat majataloon, särkyneiden. Me tarvitsemme ystävyyttä, vailla yhtään vaatimusta. Me pelkäämme niin menneisyyttä, joka varjoineen aina uudelleen uhkaa uskon viedä huomiseen. Me ikävöimme olkapäätä, ihmiskäden kosketusta. Vaikka olisikin sydän jäätä, lämpö rakkauden
sulattaa pois sen, tuoda kevään sielun kylmyyteen. He etsivät tietä valoon, maassa kyyneleiden. He saapuvat majataloon, särkyneiden. Meidän tehtävämme täällä, kantaa toinen toisiamme. Halki synkimmän yön pitää päällä, toivon kynttilää, ettei kukaan jää yksin harhailemaan pimeyteen. Ei kauneimmassa temppelissä asu meidän Jumalamme, mutta siellä hän on aina missä. Joku rakastaa, pelko katoaa, vettä janoinen saa juodakseen. He etsivät tietä valoon, maassa kyyneleiden. He saapuvat majataloon, särkyneiden. He etsivät tietä valoon, maassa kyyneleiden. He saapuvat majataloon särkyneiden. He etsivät tietä valoon maassa kyyneleiden. He saapuvat majataloon särkyneiden.
Majatalon tarinoita.
Näin oltiin vähän aikaa Särkyneiden majatalossa. Kerros Pekko vähän tämän taustaa.
No, mä olen varmaan kertonutkin näissä ohjelmissa sen, mutta se oli yhdellä leirillä syntyi tämä laulu. Ja varmaan se syntyi niistä kyynelistä, kuinka siellä sitten monet kertaa istuttiin jossakin nurkassa ja juteltiin elämän särkyneistä asioista. Se on jännä, kuinka sitten niitä muistoja tulee mieleen. Yksi semmoinen, jonka voisi tässä kertoa lyhyt story, oli kun sinne tuli niin kuin kutsumattomia vieraita. Meillä oli leiri menossa ja me oltiin sitten siinä päiväkummun, siis sen riihikirkon vieressä. Meillä oli semmoinen iso teltta, jossa me sitten pidettiin näitä iltajuttuja ja armoton kaatosade oli päällä siinä. Ja me siinä oltiin sitten siellä teltassa ja jossain kohtaa joku nuorista tuli ja sanoi, että tuolla on jotain vieraita että, ja ne on jostain Saksasta. No mentiin kattoon, niin siellä oli tosiaan semmoinen nuorehko pariskunta, likomärkiä saksalaisia. Ne oli kulkeneet siellä ja yrittäneet etsiä majapaikkaa ja se oli jollakin vuokra-autolla menivät ja kaikki oli kiinni ja mihinkään ei päässyt. Ja ne oli sitten eksyneet tänne ja no meillä oli kaikki paikat täynnä, mutta me järjestettiin niille sitten, että tyhjennettiin yksi huone, ne sai yhden huoneen. Ja ne uteliaan, mikä juttu tämä on ja missä, ja ai kristittyjä nuoria. Ja ne sitten jäi, ne oli sen yön ja se oli jännä, että siihen meidän iltajuttuun sitten tuli se rouva. Meillä oli iltaehtoinen, missä me oltiin hiljaisessa teltassa, oltiin isossa kaaressa siinä ja ehtoollista vietettiin. Ja papit kulki sitten sen, sillä lailla aina tuli nuorelta nuorelle. Se rouvakin oli siinä, meni sitten nuorten keskelle. Ja pappi, joka siinä jakoi ehtoollista, niin sanoi, että kyyneläiset valui aivan norona, kun hän sitten oli sen nuorten kanssa ehtoollisella. Ja seuraavana päivänä ennen kuin ne lähti, niin mies kävi vielä kuvaamassa riihikirkkoa ja sanoi, että tämä on jännä paikka. Että meilläkin on paljon kauniita kirkkoja Saksassa, mutta ne on kovia, kylmiä ja tyhjiä. Ja tämä on jotain ihmeellistä. Ja sitten kun nämä jo kuivuneet likomärät saksalaiset turistit sitten lähti, niin muistan, kun rouva oli jättänyt kirjoittanut huonolla englannilla vielä sen kiitoskirjeen, että kiitos, että tämä oli meidän matkamme paras hetki, kun me eksyimme kristittyjen nuorten leirillä. Että kiitos, ja sitten oli muistaakseni vielä, että thank you Jesus luki siinä. Se oli ollut näille semmoinen merkittävä juttu, että ne oli eksyneet tänne pyhään paikkaan. Tämmöisiä muistoja on niin paljon, paljon sieltä.
Lainausmerkeissä eksyneet.
Niin.
Jukka, mitäs sulla heräsi tästä?
Joo, musta nämä pyhät paikat tuo hirveän hyvällä tavalla sen esille, että usko Jeesukseen ei ole pelkkä idea. Että se ankkuroituu aina jotenkin historiaan. Se tapahtuu tietyssä paikassa, se tapahtuu tietyssä ajassa. Mä pikkusen vierastan sitä. Mä muistan esimerkiksi Päiväkummasta semmoisen keskustelun joskus, kun mä olin siellä hommissa. Niin sitten jotkut semmoiset, jotka oli paljon siellä käynyt, jotkut nuoret sanoi, että on tää nyt kauheita, kun sieltä on raivattu ne pusikot ja tehty ne iso parkkipaikka, että ei tää ole kyllä entisellään. Ja hän oli ihan niin kuin pyhä häväistys. Ja mulle se oli taas sanonut, että no hyvä, kun saa autoja parkkiin. Siis sillä tavalla, että siihen voi tulla myöskin semmoisia jänniä tunnesiteitä, että se lähtee elämään omaa elämäänsä. Kyllä. Mutta apostolien teoissa on tämmöinen, missä Paavali kertoo näin, että yhdestä ihmisestä hän on luonut koko ihmissuvun kaikki kansat asumaan eri puolilla maan päällä. Hän on säätänyt niille määräajat ja asuma-alueiden rajat, jotta ihmiset etsisivät Jumalaa ja kenties hapuinen löytäisivät hänet. Siis meillä on joku paikka määrätty, missä me ollaan. Ja niin kun, se on musta hirmu kivaa, kun esimerkiksi lukee ihmisten muistelmia, niin kuin elämäkertoja, niin se on tosi hienoa ja rohkaisevaa lukea, kuinka tietyssä paikassa, tietyssä ajassa on tapahtunut jotakin. Ja siinä mielessä mä ajattelin, että nämä pyhät paikat ja tämmöiset, voisiko sanoa, että ne ankkuroi niin meidän kertomukset, että tämä ei ole vain jotakin mielenrakennelmaa usko Jeesukseen, vaan se on kourin tuntuvaa. Se on tosi hyvä juttu. Ja sitten kuitenkin Paavali jatkaa heti, että niin kun Jumala ei asu ihmiskäsin tehdyissä temppeleissä. Ja sitten sanotaan, että Jumala ei kylläkään ole kaukana yhdestäkään meistä. Hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Eli tietysti mielessä pyhä paikka voi olla kaikkialla. Ja mulle tulee tästä mieleen kummelivitsi, siis Matti Näsä, kun se aivan tuohtuneena esittelee, kun se yritti tulla soittamaan puhelimella puhelinkoppi. Taas nuoremmille tiedoksista, joskus ei ole ollut kännyköitä, vaan pitänyt olla puhelinkoppeja. Niin Matti Näsä sitten ehdottaa, kun sen sanoi, että kun hän tuli siihen, niin siellä on niin kuin luuri revitty irti ja puhelinluettelo on syöty ja ikkunat potkittu hajalle. Että eikö voisi olla semmoinen niin kuin se aito puhelinkioski, mistä soitetaan, sitten se kioski, minkä saa hajottaa. Että niin kuin, jättäkää ne hyvät ihmiset rauhaa, että mulla menee kohta hermot. Tämä on semmoinen, minkä mä haluan sanoa myöskin ääneen, että se on se surullinen, mitä nämä Saksan vieraat teille sanoo. Että meillä saattaa olla paikkoja, joita nimitetään pyhiksi paikoiksi, mutta ne on kylmiä. Ja sitten on joku riihikirkko, joka nyt ei rakennuksena ole kummonen. Tai joku, mitä Ilkka sä käytit, psykedeellinen se pappila vai mikä se oli se sana?
Ne värit semmoista.
Niin lopulta sitten se pyhän hengen läsnäolo, se että siellä Jeesussa olla keskellä. Niin silloin mistä tahansa paikasta voi tulla pyhää. Ja mä oon hyvin usein käyttänyt hautaan siunaamispuheessa tätä kohtaa Jeesuksen puheesta, että minun isäni kodissa on monta huonetta. Ja kun me kaivataan kotiin, niin meillä on joku tietty paikka mielessä. Mulle tulee aina mieleen letut. Äiti teki lettuja muun muassa. Mulle se on niin kuin Jumalan rakkauden ensimmäisiä kosketuksia, kun sai syödä lettuja. Ja se oli kotona. Ja mä ajattelen näin, että voi olla, että moni ihminen yllättyy sitten, kun he pääsee perille. Että tääkö se todella oli, mitä mä kaipasin? Tääkö se perimmältään oli, että mä kaipasin isän luokse taivaalliseen kotiin. Ja mun mielestä parhaimmillaan nämä pyhät paikat voi olla semmoinen niin kuin vähän semmoinen majakka tai semmoinen linkki sinne lopulliseen kotiin. Että me niin kuin ymmärretään, että on olemassa pyhä paikka, on olemassa koti, johon kannattaa kaivata.
Siellä on parhaat letut.
Taivaalliset ohukaiset.
Sitten nämä pyhät paikat, mistä nyt ollaan puhuttu, niin nehän syntyy siitä, että ihmisille syntyy vahvat tunnesiteet niihin ja niitä aletaan vaalimaan. Ja sitten kun niitä on riittävän paljon niitä ihmisiä, niin ne alkaa vaalimaan sitä paikkaa. Ja sitten siihen alkaa muut tulemaan traditiot ynnä muut ja tulee tämmöiset niin kuin kirkkoilmiöt. Ne on sitten oma juttusa. Mutta mä pidän myös arvossa niitä pyhiä paikkoja, jotka liittyy Jeesukseen. Minulle on, ne on oikeasti pyhiä paikkoja tänä päivänä. Esimerkiksi Jerusalemissa ja Tiberiassa. Ne paikat, jotka voidaan hyvin suurella varmuudella sanoa, että nämä on aivan aitoja. Jeesus ja opetuslapset on ollut näissä. Ja nyt en puhu esimerkiksi Pyhänhaudan kirkosta tai Puutarhakirkosta. Ne on sykähdyttäviä paikkoja, varsinkin se Puutarhan kirkko. Ne on sykähdyttäviä paikkoja, vaan siellä on tällaisia pyhiä paikkoja, josta me voimme sanoa, että tässä Jeesus on ollut. Sillä on hirvittävän paljon pyhiä paikkoja, joista me voi sanoa, oletettavasti tämä on yksi niistä kolmesta täällä tarjolla olevasta, miksi sanotaan näihin paikkoihin. Mutta on tällaisia niin kuin kiinnityspisteitä historiaan, aikaan ja paikkaan. Ja nämä ovat pyhiä paikkoja sen takia, että ne eivät ole ihmisten kokemusten ja tapahtumien tähden pyhiä paikkoja, vaan ne ovat sen takia pyhiä paikkoja, että niin sinne on ikään kuin, hakattu kallion ja maaperän ja aikaan ja paikkaan ja historiaan niin kuin tämä Jeesuksen sovitustyö ja historia ja tapahtuma. Ja esimerkiksi siellä on pätkäportaita, jotka tänä päivänä pidetään, kun silloin Lampionsta sinne temppeli oli, kun se mikä lampikko se nyt oli, niin sieltä lähtee. Siellä on muutama kolme porrasta, jotka on todettu, ne on sen aikaista ihan oikeasti tietä. Niin mä monesti ryhmien kanssa, kun me ollaan siellä, mä sanoin, istukaa tuohon. Istukaa tuossa paikassa ja tuntekaa persuksissanne se, että Jeesus ja opetuslapset on tästä kulkenut. Se on tavallaan pyhä. Ja sen pyhyys tulee siihen, että ei ole välttämättä siinä kokenut sillä maalla itse jotakin, vaan se liittää minut tähän isoon tapahtumaan, joka on meidän elämämme tärkein asia. Tai siellä on semmoinen kuin Litostrooton, mennään sinne 7 metriä maan alle. Huomatkaa, että nyky-Jerusalemissa se Jeesuksen aikainen Jerusalemi on pääasiassa ollut sen 6-7 metriä nyky-Jerusalemin alapuolella. Niin me mennään sinne luoliin ja sinne Litostrootonille. Ja kun siellä käy läpi Jeesuksen oikeudenkäyntiä ja se on lähimpänä sitä paikkaa, missä nämä ovat tapahtunut. Siinä menee aitoja kivetyksiä, jotka ovat sitä aitoa Via Dolorosaa mahdollisesti. Ja näin. Niin nämä ovat minusta pyhiä. Ja niiden pyhyys perustuu siitä, että nämä kiinnittää meidät siihen, mitä on tapahtunut, missä Jeesus on mukana ollut ja miten nämä tapahtumat taas ovat merkityksellistä koko meidän elämälle ja pelastukselle. Niin minun oikeat pyhät paikat, ne ovat pyhässä maassa, ne ovat Jerusalemissa ja ne ovat siellä Tiberiassa. Ne ovat ne paikat, jotka me pystytään niin kuin näkemään hyvin pitkälti. Tämä on aito, tämä on oikea ja tämä vie meidät aitoina oikeaan tapahtumaan.
Pekka.
Me voitaisiin vaikka joskus ottaa aiheeksi pyhä maa. Pyhä maa tällekin. Ilkka vei pikkasen niin kuin ihan teeman mukaisesti, vei vähän toiseen suuntaan, mutta mä ymmärrän täysin on hienoja kokemuksia itsellekin. Mutta ehkä mä itse niin kuin tässä ajattelin sitä, että semmoisen niin kuin Jumalan kohtaamisen paikkoja. Että helposti meillä taas sitten on myös se, että me pyhien paikkojen lisäksi alkaa tulla niitä pyhän jäännöksiä, että meille tulee ikään kuin me aletaan palvoa niitä paikkoja sellaisenaan ja tavallaan myös pyhässä maassa toikin näkyy, ei varmaan kaikkien kohdalla. Mutta jotenkin oleellista mulla tässä on, ei ehkä se fyysinen paikka, vaan se kohtaamisen paikka. Ja niin kuin Jukka sanoi, niin se voi olla mikä tahansa. Mm. Se voi olla myös pyhällä maalla oleva, niin kuin Ilkka tuossa äsken kertoi. Mm.
Kyllä muistan seisoneeni Genesaretin rannalla miettien juuri sitä, että noita laineita on kalastajat ammoin, Pietarit ja muut veljet katselleet, samoin kuin Jeesus. Että Jerusalem oli niin monta kertaa jo tuhottu, että siellä mä en niin kokenut ehkä enemmän sitä
huolimaa. Kyllä sen järvesvesikin oli vaihtunut.
Oli joo. Mutta laineet ei. Se oli samanlainen. Se vaan menee rannalta toiselle, mutta joo, kyllä.
Mutta tässäpä se onkin. Tämän lantin toinen puoli on juuri tämä, että se on pyhä henkilökohtaisesti, missä on koettu Jumalan suuruus. Niin. Minulle ne pyhimmät paikat tätä kautta sijoittuu vankiloihin, mutta sinne ei voi tehdä pyhiä retkiä enää. Ja se on se merkityksellisyys, tulee just sen oman kokemuksen kautta. Ja sitten on ne paikat, jotka ovat niin kuin historiallisesti naulittu tähän kirjaan.
Mulla tulee tässä mieleen taaskin Pekan biisi, onko se sitten otsikollakin Pyhä maa, joka on keskitysleiriin liittyvä. Ja sielläkin, siinäkin tarinassa just on tapahtunut jotakin sellaista, joka ei hevillä unohdu. Mm. Ja mullekin muuten Pyhältä maalta, niin Genesaretin järvi oli koskettavin. Mm. Ja se on ollut sellainen luontohullu. Mun on vähän vastenmielistä nähdä sitä kaikkea krumeluuria, mikä on niihin pyhiin paikkoihin kasattu.
Joo.
Mutta sitten mä tajusin siellä, että kuitenkin, että se on hyvä, että on rakennettu kirkkoja ja on ehkä sitä krumeluuriakin, koska muuten siinä saattaisi olla ostoskeskus.
Mm.
Että aivan. Se on hyvä, että ne säilyy sillä tavalla pyhinä, eikä sitä alisteta tälle nykyajan pyhälle, eli mammonalle, jossa esimerkiksi meidän yhteiskunnassa niin alkaa pikkuhiljaa prameimmat rakennukset liittyä kauppaan ja pankkeihin, eikä enää kirkkoihin.
Mm. Nykyään temppeleitä.
Niin, siinäkin se kertoo, mikä on nykyään pyhää.
Totta, joo, kyllä. Mitä sä mainitsit äsken, puhuit jotenkin pyhyydestä ja pyhästä paikasta, niin vertaisit Raamattuun. Miten sä sitä kuvasitkaan, että Raamattu on sulla jotenkin pyhä paikka?
Joo, mä aina mietin, kun me puhutaan esimerkiksi Israelista, ja sitten kun mä tiedän, että suurin osa maailman kristityistä, ja varsinkin siellä, missä kirkko kasvaa voimakkaimmin, heillä ei ole mitään mahdollisuutta päästä Israeliin. Mm. Heillä ei ole rahaa. Niin mä ajattelen, että mä oon monesti käyttänyt sitä vertauskuvaakin, toivottavasti tänne ei loukkaa ketään, mutta mä niin kuin ajattelen, että tämä on vähän niin kuin Jeesuksen aikaa ja vanhan testamentin profeettojen aikaan profeetat ja Jeesus oli vähän niin kuin lankapuhelin, että piti mennä heidän luokse, että saa yhteyden Jumalaan.
Mm-hmm.
Mutta helluntaista lähtien meillä on annettu kännykät. Ja ne on niin kuin ihan missä vaan käytettävissä. Ja kuka tahansa, joka kohtaa Raamatun sanan, kuka tahansa, joka tulee kasteelle, kuka tahansa, joka polvistuu ehtoolliselle, niin hän on pyhässä paikassa. Siitä Jumalan kohtaamisesta tulee se pyhä paikka. Ja sen takia mulle henkilökohtaisesti on niin tärkeä se, että mun keho on se Jumalan kohtaamisen paikka. Tästä tulee taas laulu mieleen. Onko se Sydämen kappeli? Arjan tekemä. Ja Pekka on säveltämä kaiketi laulu. Mutta niin, jotenkin mä ajattelin, että lopulta pyhän paikasta tekee se, että siellä on Jumala läsnä. Tai että siellä on koettu Jumalan läsnäolo. Ja mä allekirjoitan tuon, mitä Ilkka sanoi, että ne Jeesuksen paikat, ne on niin kuin absoluuttisesti pyhiä. Ne kannattaa säilyttää jo ihan historiallisuuden takia. Mutta lopulta sitten, missä pyhä henki on, se voi tapahtua ihan missä vaan nykyään.
Joo.
Missä vaan ihminen suostuu uskomaan.
Ja usein se pyhä paikka on se, missä kännykät ladataan.
Niin. Joo. Mulla oli huikea mahdollisuus tuossa keväällä, 23 vuoden keväällä, viettää 4 kuukautta avoimen raamattukoulun opinnoissa. Ja siinä kun sai monta viikkoa keskittyä vaan Raamatun lukuun, se aukesi ihan uudella lailla. Ja tartuin sen takia, Jukka, tohon, että Raamatusta tuli yhtäkkiä semmoinen pyhä paikka. Se oli ollut tärkeä kirja, mutta siitä tuli vielä tärkeämpi. Jos on mahdollisuus, niin suosittelen kyllä viettää Raamatun äärellä viikkokaupalla. Se on antoisaa. Vieläkö pyhistä paikoista irtoaisi, Jukalla irtoisi jotakin vielä ennen loppulaulua?
Mulle tuli mieleen Johanneksen kutonen, kun juutalaisilla oli hyvin selkeä verensyöltikielto. Se tuli myöskin kirkon perinnöksi. Niin sitten Jeesus sanoo, että joka syö minun lihani ja juo minun vereeni pysyy minussa. Se on ihan hirveätä kieltä.
Joo.
Siis kun ajattelet, että ne on juutalaisia kaikki ne kuulijat.
Eikö siinä vähän porukka loukkaantunut?
No juuri tämä oli se pointti. Siellä jotkut sanoivat, että sietämätöntä puhetta. Kuka voi kuunnella tuollaista? Ja sitten Jeesus kysyy, aiotteko tekin lähteä? Simon Pietari vastasi hänelle, Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. Me uskomme ja tiedämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Sinä olet Jumalan pyhä. Ja tämä on mulle se, että missä ikinä Jeesus on, niin siitä tulee pyhä paikka. Ja niitä pyhiä paikkoja on, väittäisin, miljardeja maailmassa. Siis kristityt on pyhiä paikkoja. Ja se, että mitä Pekkakin viittasi, ettei vaan tule pyhän jäännöksiä, että me ruvetaan niin kuin palvomaan jotakin paikkaa. Ja tästä mä käytän usein sellaista vertauskuvaa, että kun on löydetty lähde, niin sitten kirkko on innokkaasti rakentanut putkistoja, että saadaan se lähdevesi mahdollisimman laajalle. Sitten vähitellen ihmiset rakastuu niihin putkiin. Ja ketään ei kiinnosta enää se vesi. Ja kukaan ei tiedä, onko siellä vettä, mutta kirkko sitten perustelee, että nämä on hirveän yleishyödyllisiä. Nämä putket kannattaa ja kalliitakin nämä on, että kannattakaa meitä ja niin poispäin. Mutta että ihmisillä on, että kun sitä vettä pitäisi saada, eikä näitä putkia. Niin, ja musta tuntuu, että Jumala aina siirtää pikkansa sitä lähteen paikkaa, että me ei rakastuttaisi niihin muotoihin. Mutta se on se avain, missä Jeesuksen nimi, missä Jeesuksen sana kaikuu. Niin kuin Karl Erik Salberi, tämän Tukholman Santa Klaran tunnettu pappi, jo edesmennyt, sanoi, että pyhä henki laskeutuu ainoastaan Jeesuksen olkapäälle. Siellä on pyhyys, missä Jeesuksen nimi on ylin.
Mehän päästiin pyhistä paikoista pyhiin putkiin.
Suurkiitos Pekka tämän pyhien paikkojen jakamisesta ja aloittamisesta. Ja Jukka Jämseen ja Ilkka Puhakka, upea keskustelua pyhistä paikoista. Ja niin, jos haluat kuunnella tämän uudestaan varmuuden vuoksi, niin tämä löytyy Day Plus-alustalta ja sitten myöskin Apista. Onko Pekka sulla tähän loppuun vielä joku aiheeseen sopiva laulu?
Ja jos se riihikirkkolaulu oli se ensimmäinen riihikirkkolaulu, niin tähän voisi ottaa sen viimeisen. Kun mä olin viimeistä kesää siellä Päiväkummussa, mä olin jo ilmoittanut, että mä jatkan nyt sitten tätä musiikkihommia ja annetaan nuorimmille tää, niin mä halusin jättää nuorille jonkun perinnön. Ja mä kirjoittelin tämän laulun silloin kesällä. Ja ellen väärin muista, niin syksyllä jossakin jatkiksella, kun sitä laulettiin, niin mä sitten ilmoitin, että mä erityisesti haluan omistaa tämän Jukka Jämseenille, jonka kanssa ollaan tänään näitä leirejä pidetty. Nuorille mä sen tein, mutta Jukalle omistin. Ja laulu sai nimekseen Pyhän kosketus.
Jumalan pyhä. Majatalon tarinoita -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.